Første lesning i dag det fra Johannes 1. kapittel, og det vers 45 til vers 47. Der står det. Filip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Filip finner Natanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, han har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret.» Natanael sier til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Filip sa til ham, «Kom og se.» Det var første skriftlesning. Andre skriftlesning, den har vi fra første brev til Korinterne, kapittel 9 og vers 19-23, i Jesu navn. «For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jødene. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov er jeg blitt som en om jeg var uten lov, enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Ja, Herre, det var ditt ord. Takk for at du har gitt oss det, og det slår rot i oss. I Jesu navn. Amen.
Ja, god morgen alle sammen. Det var fint å se dere, alltid fint å se dere. Natanael, av grunner som ikke er kjent for dere, så hadde Natanael allikevel bestemt seg. Og det var at fra Nazaret er det ingenting godt som kan komme. Fra Nazaret kan det umulig komme noe godt. Og derfor, når kameraten hans, Filip, kommer og forteller at han hadde funnet, ja, ikke bare funnet, men han hadde også møtt den lovede Messias, han som hele Israel venter på, som også Natanael venter på, så ble jeg likevel vitnesbyrdet hans møtt, både med vantro og med skepsis. For Filip sa at dette gjaldt, det var Jesus fra Nazaret. Og som sagt, noe godt fra Nazaret, det kan da ikke komme. Men Filip, han ga seg ikke. Han ville ikke. Han kunne ikke la dette ligge. Til det så var han altfor glad i sin venn, og dessuten så var saken var av altfor stor betydning, at han bare kunne la sin venn bli værende i sin feiloppfatning. Men i stedet for å da gå inn i det som var det mest vanlige på denne tida, nemlig å argumentere best mulig for å vinne den andre part over på sin side, noe som for øvrig oftest endte med at begge partene sto steilt hver på sitt. Nei, i stedet for dette så sier Filip ganske enkelt til sin venn Natanael, kom. Kom og se, kom. Altså, kom du og møt han. Og hvis ikke et møte med han kan overbevise deg, ja, så kan du selvfølgelig få lov å være der du er. Men bli nå i hvert fall med. Du har ingenting å tape. og du har alt å vinne. Og så ble Nathanael med, og han møtte Jesus. Og akkurat hva disse to da snakket om i detalj, nei, det vet vi jo ikke, men det er i hvert fall helt klart og tydelig at det som før hadde fulgt han med så stor skepsis og tvil, alt det var borte. Folkesnakk og godtfolks meninger, og kanskje enda til en del egne erfaringer som lå til grunn for Nathanaels negative holdning til alt det som kom fra Nazaret, det viste seg nå i veldig stor grad å være fake news, altså falske nyheter. Og som vi ser av denne teksten, så innrømmer også Nathanael det. For like etter så står han nemlig fram, og han bekjenner: nå har jeg jo møtt han. Nå har jeg jo møtt han. Ja, nå vet jeg, fordi jeg har møtt han, nå vet jeg at det som Philip sa om Jesus virkelig er sant. For jeg har møtt han. At han er Guds sønn. At han er den lovede Messias. Og at han er verdens frelser. Og han er min frelser. Venner, det personlige møtet med Jesus, det forandrer alt i Nathanaels liv. Det førte til at han gikk ifra tvil og skepsis til visshet og tro, og livet hans, det tok en helt ny retning etter møtet med Jesus. Jeg må fortelle dere, for mange år siden så ble jeg bedt om å komme opp på Flekkefjord sykehus til en mann som lå alvorlig syk, ja, dødssyk med leverkreft. Han var veldig godt kjent i byen, ikke minst. Han var en drivende kraft innen byens musikkliv. Og da jeg kom inn på rommet, så sa han på tydelig østlandsdialekt: jeg har blitt en kristen, sa han. Og nå har jeg det så godt. Det eneste jeg angrer på, ja, det er at jeg ikke ble en kristen for mange år siden. For hadde jeg visst at det skulle bli sånn, ja, da hadde jeg aldri nølt. Og nå vil jeg så gjerne fortelle andre, og så mange som mulig, om han. Ikke lenge etter så døde han. Men det personlige møtet med Jesus, det gjorde at han døde med Guds fred i sitt hjerte. Og han døde med glede over å ha møtt frelseren, Jesus fra Nazaret. Og så brukte han da sine siste dager. Og så brukte han sine siste krefter med å fortelle videre det som han selv hadde opplevd. Og her regner med det at du ser en liten parallell. Ser at både Nathanael og min venn nå på sykehuset, egentlig så var de begge to sannhetssøkere. I likhet med både du og jeg, så ville heller ikke de basere livet sitt på løgn eller på fantasier. Og derfor så lot de seg heller ikke rive med av enhver påstand som dukket opp. Men de møtte disse påstand med kritiske spørsmål og med sunn skepsis. Og den kunnskapen de frem til da hadde lagt til grunn for sitt syn og sine meninger, ja, den kunnskapen kom jo tross alt både ifra mennesker og ifra kilder som de mente de hadde all grunn til å stole på. Venner, det vi ser evangeliet gjør, det er ikke først og fremst å prøve å overbevise med påstander og argumenter, men evangeliet sier: kom! Kom og se! Kom og møt han! Evangeliet inviterer oss til å komme. Komme til et personlig møte med han som tankene ikke akkurat ennå har funnet ut av. Og så er det der vanskelig å finne ut av dette, og godta og fatte dette her. Men evangeliet, den sier, kom. For evangeliet forkynner at han er. Og det er derfor vi inviterer også i dag. Fordi Jesus er den levende Messias, verdens frelser. Derfor inviterer vi stadig, kom, kom og møt han. Og derfor inviterer jeg deg i dag, kom og møt han. Men før vi nå skal gå videre mot den siste delen av denne talen, så hadde jeg tenkt oss å bruke noen ganske få minutter for å fokusere nettopp på det som drev Philip, på, kan du si, den kraften som motiverte han, som drev han til å fortsette med å nå fram og fortsette å nå inn til Nathanael. Selv om det til å begynne med kanskje i en periode så litt håpløst ut. Han var nok så fast i sine meninger. Han sto der han sto, så det så litt håpløst ut. Og prøver å nå inn til han. Men han fortsatte. Og hva var nå dette for en kraft som motiverte han til det? Du husker kanskje at jeg sa noe ganske tidlig. Men Philip, han ga seg ikke. Han ville ikke. Nei, han kunne ikke la det ligge. Til det var han altfor glad i sin venn. Og så var saken, så var det dreide seg om, det var altfor viktig for at han skulle bare la han bli værende i sin feil oppfatning. Og venner, så er det akkurat her, akkurat i dette, at vi ser denne drivkraften, og det første og det fremste fremtredende i denne kraften, det er nettopp kjærligheten, som Arve var inne på innledningsvis. Det er kjærligheten som driver han. Philip, han var glad i sin venn, og derfor holdt han på. Og derfor ga han seg ikke. For kjærligheten, den utholder alt. Den tror alt, den håper alt, og kjærligheten faller aldri bort. Når vi elsker noen, så fortsetter vi å tro. Vi fortsetter å tro at vi skal nå inn. Vi fortsetter å tro at det hjelper, at det nytter. Vi fortsetter å tro, vi fortsetter å håpe, vi fortsetter å be. Vi fortsetter å oppmuntre, og vi fortsetter å innby. Igjen og igjen, innby. Og dette gjør vi, venner, fordi saken, fordi det handler om, er av så altfor stor betydning til at vi kan bare la dem vi er glad i fortsette på den veien. I Romerne 10 og vers 1, der hører jeg et rop. Arve, han leste veldig still og rolig. Men jeg hører Paulus, han roper. Han roper ut sin nød og sin bønn for det folket han elsker. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, det er at de må bli frelst. At de må bli frelst. Og hvorfor lengter Paulus så etter at de må bli frelst? Hvorfor er det dette som er det aller viktigste for han? Jo, det er fordi han har sett, og han vet, som han sier i Efeserne 2:12, at i den situasjonen de nå befinner seg, så er de uten håp. og de er uten Gud i verden. Paulus, han har sett, og han vet at den veien de går på, det er en vei som fører til en evighet bort fra Gud. Og dette, mine venner, dette er en tilstand som Bibelen kaller fortapelse. Og nei, fortapelse, det er ikke noe populært å snakke om i dag, men vet du, like fullt, så er fortapelse en realitet som Bibelen taler om. Fortapelse, det er en tilstand, ja, en evigvarende tilstand, borte fra Gud. Og er du borte fra Gud, så er du uten håp. Men så var det, halleluja, så var det akkurat derfor Jesus kom. Det var akkurat derfor Jesus, frelseren, kom, og han døde. Det var for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, ha evig håp. Men skal de kunne tro på ham, skal de kunne få del i dette, så må de få høre om ham. De må få høre budskapet om ham. Og derfor var det at Paulus brant etter å fortelle. Og du vet jo like godt som jeg, du som leser i din Bibel, at Paulus, han hadde en prioritet som han alltid holdt seg til. Og det var at det folket som han elsket fremfor andre folk, det var de som først skulle få høre evangeliet. Uansett hvor han var henne, uansett hvor han dro henne, så oppsøkte han alltid jødene, sitt folk, det folket han elsker. Det var de som skulle få høre, for at de skulle bli frelst. Jeg har lyst, nå mot avslutningen, å fortelle dere litt om tre av mine gode kolleger. Nå er disse tre, de er alle sammen hjemme hos Herren nå. Men som vi kanskje tydelig nå har sett, så hadde Philip sitt møte med Jesus, det hadde tent en brann i hans hjerte. Og denne brannen, den tente en lengsel, ja, en brennende lengsel etter å dele. Dele det han hadde opplevd med mennesker rundt seg, med de han var glad i. Og det hadde jo disse tre som jeg nå skal si litt om, og jeg håper det at dette vitnesbyrdet om det kan kanskje være til oppmuntring og inspirasjon for oss alle. Biskop Ole Borgen, han er kanskje noen av dere som husker. Han var den som ordinerte meg i Fredrikstad i 1980, og på den tiden så hadde prestene, de hadde det som de kalte for kretsmøter. Og på kretsmøtene der var biskopen til stede, og dette var et av de stedene der han på en veldig spesiell måte delte ifra livet sitt. Og han fortalte ofte det som var aller viktigst for han. Det som virkelig, virkelig lå han på hjertet. Og spesielt så husker jeg når vi var på Lunke gård langt oppi i en av dalene her, så husker jeg han fortalte om et ord som kirkefar John Wesley hadde uttalt, og som hadde brent seg liksom inn i hjertet hans. Og på mange måter så ble jo dette ordet, det ble drivkraften i hans tjeneste. Og det ordet John Wesley hadde sitert, det var det som han hadde pålagt. Wesley hadde pålagt ikke bare predikantene, men han hadde også pålagt alt det folket som kalles metodister. Og det ordet, det var dette: dere har intet annet å gjøre enn å vinne sjeler. dere har intet annet å gjøre enn å vinne sjeler. Dette skal dere gjøre, for dette er det ene viktige. Og på grunn av dette ordet, venner, så ble John Wesley kalt a man of a single eye. En mann med ett for øye. Ole Borgen, han fortalte om en gang han var på reise hjem fra en generalkonferanse. Metodistkirka har generalkonferanse i Amerika hvert fjerde år, og han var da ferdig med denne konferansen, og han var både trøtt og han var sliten. Og med siden av seg på dette flyet, der satt en ukjent mann, og denne så på alle måter ut som en som var vellykka, og han hadde det bra. Og Ole Borgen, han var som sagt sliten, og han hadde lyst til å sove noen timer. Men etter en tid så kjente han seg urolig. Og han ble så sterkt minnet om å samtale med sidemannen. Og etter en liten stund så forsto Ole Borgen at dette var ingen tilfeldighet, men det var en gudfeldighet. Mannen, han åpnet seg etter hvert, og det gjorde også en dør. En dør åpnet seg. Gud, han hadde lagt til rette for at Ole Borgen fikk gå inn gjennom denne døra og dele vitnesbyrdet om hva Jesus betydde for han. Og resultatet? Ja, resultatet det ble at mannen, han ble ledet til Jesus, og han ga seg over til Gud, og han ble frelst 30 000 fot oppe i lufta. Ole Borgen, han satte sine egne behov og sin egen bekvemmelighet, det satte han til side. Fordi kjærligheten til Jesus og trangen etter å fortelle om han, den var så sterk at han kunne ikke la denne anledningen gå forbi. For saken det gjaldt var så altfor viktig. Det gjaldt var så altfor viktig. For hvem visste om dette muligens var mannens siste anledning? Og så ble det frelse, og så ble det håp, og ikke en evighet borte fra Gud. Den andre jeg har lyst til å nevne for dere, det er min gode venn. Han var min gode venn, pastor John Sudman. Noen av dere vil huske han også. Ikke minst fra de møtene han hadde her i kirka på 70-tallet sammen med Torbjørn Baksvær. De reiste sammen. Og som tilsynsmann så reiste jeg en hel del, blant annet i Nord-Norge. Og der var det at John Sudman hadde sitt virke sine siste år. Og etter hvert så må jeg si jeg venter meg til det. Men til å begynne med så stusset jeg. Og jeg synes det var litt rart. Dere som kjente John Sudman, dere kanskje kjenner dere igjen i akkurat. John, han hadde sin egen måte. Han hadde liksom sin egen måte å gjøre ting på, som vi stusset på. Og til å begynne med så synes jeg det var litt underlig. For det var nemlig sånn at når vi dro sammen fra sted til sted i Nord-Norge med buss eller ferje, så kunne vi for eksempel på en ferie, så kunne vi sitte og prate. Og så, uten å si noen ting, så reiste John seg, og så gikk han. Og så ble han borte. Han ble borte lenge. Og etter en stund, da synes jeg at han burde vel snart komme tilbake, men John kom ikke, og derfor så gikk jeg ut for å lete. Han tenkte kanskje noe har skjedd. Men så fant jeg han som ofte sitter i samtale med noen andre reisende. Og ved en av disse anledningene så så jeg at de satt begge to med hendene sine folder på bordet som var imellom dem. Og at de ba, at John ba, det var det ikke tvil om, for han ba høyt, så vi kunne følge med. Han ba til Gud for denne. Venner, John hadde ett for øye. Han hadde ett for øye. Han brant. Og så fikk heller tilsynsmann være tilsynsmann, for han skulle ut og lede etter det fåret som var kommet bort. Og da spurte jeg han etterpå, og han var jo bergenser, og han hadde sin egen stil. Og så spurte jeg han, John, hvorfor gjør du dette? Robby, sa han, du må da skjønne det, at her er folk på ferien. Her kommer de ingen vei. Og her kan vi snakke sammen, og folk er så åpne, sa han. Så han så at her hadde han en mark lagt til rette for seg på ferien. Og så kan jeg bare legge til at opp til flere ganger så fikk jeg lov å være med John til Soltun Folkehøyskole. I bassenget der så ble den ene etter den andre døpt av de nyfrelste som John hadde vunnet. John brant. Han brant. Vel, den siste jeg skal fortelle dere litt om, det er Agnes Nilsen Howard, som var den første norske kvinne som ble ordinert til prest i Metodistkirka. Og i mange år så tjenestegjorde Agnes Nilsen som misjonær i India. Og det var John Sudman som fortalte at han skulle ha besøk av Agnes, og sammen så skulle de reise rundt og besøke menighetene i nord. Agnes, hun skulle fly og da lande på Arlanda i Stockholm. Og John, han hadde avtalt å møte henne der på et bestemt sted til et bestemt klokkeslett, og John, han møtte opp der han skulle, men Agnes var ikke å se. Og han ventet, og han ventet, og bestemte seg til slutt for å gå og lete etter henne. Kanskje var det en misforståelse, og dette var jo i den tiden før han hadde mobil, så han kunne ikke ringe. Vel, han gikk litt lenger ned i gangen, og så var det at han så litt lenger der nede, så så han en gruppe mennesker som liksom var samlet, og tydeligvis så de på noe som skjedde der. Og John gikk bort for å undersøke dette, og der ser han Agnes på kne, sammen med en ukjent mann. Det var en hun hadde samtalt med på flyet, og på vei ut av flyet så hadde han bestemt seg, jo, han ville bli en kristen. Og derfor uten å vente på et bedre tidspunkt eller et mer velegnet sted, så var Agnes Nilsen av at hun var her. Og dette var det beste stedet, dette var den muligheten som Jesus hadde gitt henne. Og ned på kne gikk de, begge to. Og mannen ble frelst. Hvorfor? Fordi Agnes brant. Hun brant. Hun brant for Jesus. Og hun brukte anledningen. Hun gikk inn gjennom døra som ble åpnet for henne. Dere, Philip sin frimodighet, den kunne ha kostet han vennskapet. Og det er noe vi må kanskje regne med kan skje. Det kan hende det at Nathanael, han kunne ha vendt han ryggen og syntes dette var utidig. Ja, det kan skje. Men Philip, han var glad i sin venn. Og derfor ga han ikke opp. Derfor ga han ikke opp, og derfor innbød han, kom nå og se. Du har ingenting å tape. Du har alt å vinne. Og så ble Nathanael sitt liv, det ble forandret livet, ja, men også evigheten fikk en ny retning. Han gikk ifra mørke til lys, og han gikk ifra håpløshet til håp. Og da hadde jeg lyst helt på slutten nå, og så bare si til deg, du som har møtt Jesus, du som kjenner han, og du som eier kjærlighetens brann i ditt hjerte. Jeg har lyst til å oppfordre deg med ordene som Paulus sier, kast ikke bort din frimodighet. Vær frimodig. Kast ditt brød på vannet. Frimodigheten din, den skal gi stor lønn. Herre, så var det dette Jesus. Var det dette Jesus du har gitt meg i dag til å gi. Og så takker vi deg, Herre, for at vi er på ingen måte alene i dette. Men du sier, Herre, du sier gå, så skal jeg være med. Vi kan ikke frelse noen, men du kan. Vi kan ikke skape tro, men du kan. Vi har ikke ord, men du har ord som du av din nåde legger både i hjertet og på tungen vår. Herre, vi ber virkelig, virkelig om en vekkelse. Vi ber om at mange må bli frelst, og særlig, særlig Jesus, deg som vi er så glad i. De som vi lengter etter å se, finne sin fred i deg. Herre Jesus, gi oss frimodighet, ja, stor frimodighet. La den kjærligheten du har lagt ned i hjertene våre for deg, la det være den drivkraften som gjør at vi ikke stanser opp, men går. I Jesu navn. Amen.